Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ένοχος για το θάνατο του George Floyd, ο πρώην αστυνομικός Derek Chauvin. Πληροφορίες για νοσηλεία ασθενής στην Αυστραλία που ανέπτυξε θρόμβωση μετά το εμβόλιο της Pfizer. Τρία μαζικά κέντρα εμβολιασμού άνοιξαν σήμερα στη Βικτόρια. Η πολιτεία ετοιμάζει τοπική παραγωγή εμβολίων mRNA της Pfizer και της Moderna από το 2022. Πάσχα με περιορισμούς στην πόλη και Ανάσταση στις 9 το βράδυ αποφασίστηκαν στην Ελλάδα. Ορόσημο τα μέσα Μαΐου για το άνοιγμα του τουρισμού τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πυρετώδεις διαβουλεύσεις εν ώψη της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό και φρικτό θάνατο βρήκε 27χρονη μητέρα, που φέρεται να πυρπολήθηκε από τον πρώην σύντροφό της μπροστά στα τρία της παιδιά. Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα. Στη σύνταξη και την παρουσίαση, η Έμα Παπαεμμανουήλ. Ένοχος κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός Derek Chauvin για τη δολοφονία του George Floyd το Μάιο του 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν γονάτισε στο λαιμό του Floyd για τουλάχιστον 7 λεπτά κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης, η οποία βιντεοσκοπήθηκε. Ο θάνατος του Αφροαμερικανού George Floyd ξεσήκωσε κύμα διαμαρτυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κεντρικό σύνθημα το Black Lives Matter. Ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden τόνισε ότι η καταδίκη στέλνει το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.
No one should be above the law. Today's verdict sends that message. We can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again.
Ωστόσο, το πειραματικό σχολείο Hiltfield Learning Village στη βόρεια ακτή του Σίδνεϊ δέχτηκε πείρα, επειδή μαθητές δημοτικού ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν αφίσες για το κίνημα Black Lives Matter, με προσβλητικά όμως συνθήματα κατά της αστυνομίας. Οι αφίσες πυροδότησαν εκκλήσεις για απόλυση του υπεύθυνου δασκάλου και τη διεξαγωγή έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έχουν πλέον αφαιρεθεί από την σχολική τάξη. Ένας 40χρονος αστυνομικός φέρεται να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με θρόμβωση αίματος 3 ημέρες μετά τη λήψη του εμβολίου της Pfizer την Κυριακή στο Queensland. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη περίπτωση ασθενούς που ανέπτυξε θρόμβωση αίματος μετά τη λήψη του εμβολίου της Pfizer στην Αυστραλία. Μέχρι στιγμής, 3 άτομα έχουν αναπτύξει θρόμβους στην Αυστραλία μετά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca όμως. Ανάμεσά τους η 48χρονη Janine Norris, που πέθανε στην Νότια Ουαλία την περασμένη εβδομάδα μετά την ανάπτυξη θρόμβωσης. Στη Βικτόρια η πολιτιακή κυβέρνηση θα επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια για να εκκινήσει την εγχώρια παραγωγή εμβολίων τεχνολογίας mRNA όπως Pfizer και Moderna. Οι καθυστερήσεις στην εισαγωγή εμβολίων από το εξωτερικό καθιστούν την εγχώρια παραγωγή εθνική υπόθεση, δήλωσε ο αναπληρωτής πολιτιακός πρωθυπουργός James Merlino και τόνισε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 12 μήνες για να παραχθούν τα πρώτα εμβόλια mRNA.
We'll be providing $50 million to kickstart the establishment of onshore manufacturing of mRNA vaccine right here in Victoria. And when it is established, it will be the first in the Southern Hemisphere.
Παράλληλα, στη Μελβούρνη άνοιξαν σήμερα 3 κέντρα μαζικών εμβολιασμών, όπου κάθε ενδιαφερόμενος άνω των 70 ετών θα μπορεί να εμβολιαστεί με ή χωρίς ραντεβού στο πλαίσιο των φάσεων 1α και 1β του εμβολιαστικού προγράμματος. Προσφέρεται μόνο το εμβόλιο της AstraZeneca, καθώς οι δόσεις της Pfizer δίνονται κατά προτεραιότητα στους εργαζόμενους του τομέα της υγείας, που είναι κάτω των 50 ετών. Ο ρυθμιστής φαρμάκων της Ευρώπης διαπίστωσε πιθανή σχέση μεταξύ του εμβολίου COVID-19 της Johnson & Johnson και σπανίων θρομβώσεων του αίματος ενήλικες που έλαβαν δόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή Ασφαλείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να προσθεθεί στις ετικέτες του εμβολίου η σχετική προειδοποίηση, όπως έχει επίσης απαιτηθεί για το εμβόλιο της AstraZeneca. Στην Ελλάδα έχουν γίνει μέχρι στιγμής πάνω από 2,5 εκατομμύρια εμβόλια. Την ίδια ώρα οι αρχές κατέγραψαν 3.789 νέα κρούσματα. 847 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι και 87 έχασαν τη ζωή τους. Από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.627 θάνατοι στη χώρα. Εν ώψη του Πάσχα οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να μην πάνε στα χωριά. Ενώ η Διαρκής, η Ιερά Σύνοδος, αποφάσισε το Μεγάλο Σάββατο η Ανάσταση να γίνει στις 9 το βράδυ, με την απαγόρευση της κυκλοφορίας να μετατίθεται από την πολιτεία για τις 10.30 το βράδυ. Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές με απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ορόσημο για το άνοιγμα του τουρισμού έθεσε τα μέσα Μαΐου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με προφανώς ημερομηνία ορόσημο τα μέσα Μαΐου, όπου σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία, σε επισκέπτες από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την ασθένεια, είτε θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό τεστ.
Χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρακολούθησε την πολυεθνική αεροπορική άσκηση Ινίοχος 2021, στην οποία συμμετείχαν 100 μαχητικά αεροπλάνα από 6 χώρες. Τόνισε ότι η Ελλάδα προωθεί την ειρήνη, αλλά δεν είναι αφελής μπροστά στις απειλές. Εντατικές είναι οι διαβουλεύσεις εν ώψη της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενέβη. Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, για συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών. Εξακολουθεί να αντιδράει άγκυρα για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πενταμερή διάσκεψη. Η βάση λύσης του Κυπριακού δεν μπορεί να αλλάξει, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Από τη μια πλευρά, ναι, είναι η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία επιμένει σε αλλαγή της βάσης του Κυπριακού. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο η ελληνοκυπριακή κοινότητα. Την άλλη πλευρά είναι η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της, τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είναι ξεκάθαρα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Για να μπορεί να αλλάξει η βάση λύσης του Κυπριακού, θα πρέπει να το ζητήσουν και οι δύο πλευρές. Κάτι τέτοιο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν προτίθεται να πράξει η δική μας πλευρά.
Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον υποσχέθηκε να επενδύσει 540 εκατομμύρια δολάρια σε έργα καθαρής ενέργειας πριν από τη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα που διοργανώνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Τα έργα ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργήσουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας και θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων σε ολόκληρη την Αυστραλία. Στην Αυστραλία και πάλι, σοκ έχει προκαλέσει ο φρικτός θάνατος 27χρονης μητέρας της Κέλλη Βίλκινσον, η οποία βρέθηκε με θανατηφόρα εγκάβματα στην αυλή του σπιτιού της στο Gold Coast, ενώ μέσα στο σπίτι ήταν τα 3 της παιδιά. Η αστυνομία συνέλαβε τον 34χρονο πρώην σύντροφο του θύματος, ο οποίος βρέθηκε ημιλιπόθυμος και με εγκάβματα στα χέρια κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Εναντίον του εκκρεμούσε εντολή ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρουρά στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Gold Coast. Νέα διπλή μετάλλαξη του κορονοϊού που μπορεί να κάνει τον ιό πιο μολυσματικό και να του επιτρέψει να ξεφύγει από το ανοσιοποιητικό σύστημα έχουν ανοιχνεύσει οι αρχές στην Ινδία. Η χώρα αντιμετωπίζει ραγδαία αύξηση κρουσμάτων με μέσο όρο 7 ημερών πάνω από 200.000 περιστατικά την ημέρα. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, ζήτησε συγκράτηση και ανακοίνωσε ότι τα άτομα άνω των 18 ετών θα μπορούσαν να αρχίσουν να εμβολιάζονται μετά την 1η Μαΐου. Οι αρχές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας είναι πεπισμένες ότι η ταξιδιωτική φούσκα των δύο χωρών θα παραμείνει ανοιχτή. Παρά το κρούσμα της βρετανικής μετάλλαξης COVID-19 που βρέθηκε χθες σε καθαριστή πτήση που μετέφερε ασθενή από την Νότια Αφρική. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί νέο περιστατικό ανάμεσα στις 17 στενές επαφές του κρούσματος που βρίσκονται σε προληπτική καραντίνα. Εν τω μεταξύ, η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης 20 περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας υπέρ ενός ενιαίου εθνικού φορέα παρόμοιου με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας δημιουργεί επίσης έναν εθνικό φορέα για την υγειονομική περίθαλψη των ηθαγενών σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις διαρκείς φυλετικές ανισότητες στο σύστημα. Η Τασμανία ετοιμάζεται να καλωσορίσει την πρώτη πτήση εξωτερικού εδώ και 23 χρόνια. Την Πέμπτη, το NZ-179 θα αναχωρήσει από το Όκλαντ και θα προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χόμπαρτ, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως αιτία για μεγάλη γιορτή και ιστορικό ορόσημο για την Τασμανία. Και ο 68χρονος πρόεδρος του Τσάντ, Ίντρις Ντέμπι, σκοτώθηκε μόλις μια ημέρα μετά την νίκη του στις προεδρικές εκλογές, ενώ έκανε επίσκεψη σε στρατεύματα της πρώτης γραμμής. Ο γιος του, Μαχάματ Κάκα, έχει πλέον ανακηρυχθεί προσωρινός πρόεδρος από ένα μεταβατικό συμβούλιο αξιωματικών. Ο Ντέμπι ήρθε στην εξουσία σε μια εξέγερση το 1990 και ήταν ένας από τους πιο δυνατούς ηγέτες της Αφρικής. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, σήμερα ένα δολάριο Αυστραλίας αγοράζει περίπου 64 λεπτά του ευρώ και 77 σεντ του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, πριν ακόμα δημιουργηθεί, διαλύθηκε η ιδέα για μια νέα ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική Super League. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, κατηγόρησε μάλιστα την ιδέα ως απόπειρα δημιουργίας ποδοσφαιρικού καρτέλ.
Be in no doubt that we don't support it and support the creation of this European Super League. I think it's not in the interests of fans, it's not in the interests of football. How can it be right to have a situation in which you create a kind of cartel that stops clubs competing against each other, playing against each other properly?
Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σίδνεϊ, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Μελβούρνη, αραιές βροχοπτώσεις με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή από 10 έως 17 βαθμούς. Πέρθ, κυρίως λιακάδα από 13 έως 27 βαθμούς. Αδελαίδα, παρόδικες βροχοπτώσεις από 12 έως 19 βαθμούς. Στο Χόμπαρτ, αραιές βροχοπτώσεις από 10 έως 16 βαθμούς. Στην Καμπέρα, πρωινός παγετός και μερική συννεφιά από 1 βαθμό έως 16 βαθμούς Κελσίου. Μπρίσμπεν, μερική συννεφιά από 14 έως 24. Στο Γκέρνς, βροχές από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο Ντάρουιν, κυρίως λιακάδα από 25 έως 33. Στην Αθήνα, αύριο θα επικρατεί κυρίως ηλιοφάνεια από 12 έως 22 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια επίσης από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στη σύνταξη και την παρουσίαση ήταν η Έμα Παπαεμμανουήλ. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και αμέσως μετά επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου για την παρουσίαση της εκπομπής έως τις 6. Μείνετε συντονισμένοι.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.